Z vysílání naší stanice jste jistě zaznamenali rozsáhlý průzkum věnovaný vnímání klimatické změny, který exkluzivně pro Český rozhlas připravili agentury PAQ Research a CVVM. Skoro 90% Čechů a Češek podle této sondy věří, že změna klimatu ovlivní svět. Ovšem jen o něco málo víc než třetina dotázaných si připouští, že se dotkne přímo jich. A mnoho dílčích ekologických problémů, jako sucho nebo umírající smrkové lesy, vnímáme sice velmi citlivě, ovšem nemalá část společnosti tyto jevy s globálním oteplováním nespojuje. Má lidstvo čas uvědomit si reálné důsledky změny klimatu a patřičně na ně zareagovat? Nebo pokračujeme v trajektorii destrukce života na Zemi, jak píše publicista a sociolog Stanislav Biller, můj dnešní host. Dobrý den do Brna.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Ve své nedávné eseji, pane Billere, píšete s odvoláním na filozofku Hannah Arendtovou, že klimatickou změnu nejsme schopni zastavit, ačkoliv můžeme. Tak já se vás rovnou zeptám, jestli vy nevěříte, že se to může podařit.
Já bych tomu hrozně rád věřil, ale v tuto chvíli nebo v těchto letech nic nenapovídá tomu, že bychom k tomu nějak směřovali, nebo že by to úsilí, řekněme, světových politiků nebo světové veřejnosti bylo dostatečné k tomu, abychom ji dokázali zbrzdit nebo snad i zastavit.
Takže k těm pochybnostem vás vede to, že sledujete, co se teď děje, ať už politických nebo společenských kruzích?
Je to tak. Vlastně to, že se už třeba několik dekád opakují různé summity o klimatu, přijímají se určitá rozhodnutí, která jsou vlastně nějakým kompromisem, který už tak podle odborníků nebude stačit na to, abychom tu klimatickou změnu dokázali zvrátit. A přesto se ani tyto přijata opatření vlastně neaplikují v rámci národních států a v rámci jejich politik, tak tohle všechno mě a asi nejenom mě vede ke skepsi.
Ona otázka možná je, jestli můžou zástupci jednotlivých států nebo jejich představitelé na těch mezinárodních fórech, o kterých jste se zmínil, měnit pravidla okamžitě ze dne na den, jak to třeba žádá Fridays for Future, protože zkrátka ti politici jsou zvolení s nějakým programem, něco lidem slibují, ti lidé je proto volí, tak jestli můžou jednat ze dne na den úplně jinak proti tomu systému, který hájí, pokud jde o demokratickou společnost samozřejmě.
Ze dne na den určitě ne, ale problém je, že my už vlastně velmi přesně víme o tom, co se děje a co musíme udělat, aby se to nedělo, tak my už víme 40 let, což znamená, že i ty reakce Fridays for Future a podobně vznikly vlastně z určité deziluze z toho, že víme už 4 dekády vlastně, o co přesně jde, máme zmapovány velmi přesně ty mechanismy a v posledních letech už se jen ukazuje, že se spíš naplňují ty černé scénáře z minulosti, než ty středové nebo ty optimistické a přesto ta reakce těch politických představitelů je velmi, velmi mírná až mizivá. A já si myslím, že oni jednak mají mandát k tomu to změnit. Ostatně, jak jste zmiňovala ten průzkum, tak většina společnosti chápe, co se děje a je přesvědčena o tom, že vlastně změna klimatu je způsobena lidským jednáním, ale je evidentní, že ta politika na to nějakým způsobem odmítá zareagovat a nenabízí té existující poptávce nějaká řešení, nebo respektive nenabízí ty řešení možná spíše v České republice, protože pokud sledujeme různé evropské země, tak ta situace se dramaticky liší, především když půjdeme směrem na západ nebo zvláště na sever. Takže ta politická reprezentace reaguje v různých zemích různým způsobem.
A jsou to právě politici, kteří podle vás tedy můžou za to, že se, jak říkáte, nedělá to, co by se mělo dělat včas nebo rychleji?
A jsou určitě jedním z těch hlavních, jedno z těch hlavních problémů, nebo pokud chápeme politiku jako tu část společnosti, která má reprezentovat mínění veřejnosti a utvářet ten svět v rámci toho, jaký mandát dostane, tak pak jsou to tedy politici, tedy naši zástupci, abychom jsme se z toho my jako občany nějakým způsobem nevyvinili, kdo za to nesou zodpovědnost. Ale samozřejmě to nejsou jenom oni, protože problém změny klimatu je v tom, že je to velmi komplexní a nemá proto jednoho viníka a tedy ani jedno řešení, že je to celý komplex řešení, které se musí spojit.
A ta otázka, která tedy následuje logicky, je, jestli je možné podle vás dohodnout se na nějakém řešení, které by bylo opravdu globální, když ten problém je velmi komplexní, také se na rozhodování politiků podílí samozřejmě i další vlivy, nejenom vědecké poznatky, máme tu zástupce průmyslu, agrární lobby, máme tady další a další vlivové skupiny, tak jestli si myslíte, že na nějaké nadnárodní úrovni, kde to zatím úplně nefunguje, nějaká nadnárodní entita, která by rozhodovala ve prospěch boje proti klimatu, jestli můžeme se něčeho takového dočkat?
Já si myslím, že ano. A to z toho důvodu, že vlastně celým jednou z těch vlastně hlavních příčin toho, proč dochází k tomu globálnímu oteplování nebo ke globální změně klimatu, tak je prostě to, že produkujeme extrémní množství oxidu uhličitého. A hlavním zdrojem nebo hlavní příčinou toho, proč se to děje, je vlastně naše energetická spotřeba, která následně buď slouží k vyhřívání, topení domácností a především k výrobě jako takové, a to je předmětem světového obchodu. A pokud absolutně drtivá většina světového obchodu se děje mezi takovými giganty, jako jsou Spojené státy, Evropská Unie a Čína, tak bych řekl, že už je v možnostech jenom těchto tří entit se domluvit a reálně s tím začít něco dělat, protože zbytku světa už potom nezbyde nic jiného, který už je navázán na tyto, řekněme, ekonomické giganty světa, tak už nezbyde nic jiného samozřejmě, než se automaticky přizpůsobit. A může to mít mnoho podob, může to mít třeba, může se do toho zapojit samozřejmě i tlak veřejnosti a spotřebitelů jako takových. Podobně jako tlak spotřebitelů donutil třeba některé oděvní řetězce, aby přestali využívat dětskou práci v třetím světě, tak si stejně tak můžeme představit, že budeme znát, jakým způsobem byly věci, které si kupujeme nebo objednáváme, vyrobeny, jaká je jejich uhlíková stopa, a budeme tlačit prostě na to, aby ty výrobky měly uhlíkovou stopu, pokud možno nulovou.
Pane Bellere, tedy jedna konkrétní věc, která je tu z konce dubna, a to je rozsudek ústavního soudu v Německu. Ten dal zapravdu stížnostem několika ekologických organizací i jednotlivců, včetně studentů z Fridays for Future, a podle toho verdiktu musí německý parlament do konce příštího roku upřesnit zákon o ochraně klimatu. A také na to okamžitě téměř navázalo rozhodnutí německé vlády, která zvýšila své ambice právě v tom snižování emisí z 55 na 60% do roku 2030, myslím tu redukci. Je tohle odpověď politiků, která by měla následovat podle vás? Stačilo by vám to?
Já nevím, jestli by mě to stačilo, ono ostatně nejde ani tak o mě jako...
To ano,
jako
ale ptám se jako na váš názor, jestli
ale já si myslím, že
tohle je
tohle,
správné.
Já si myslím, že tohle je ta cesta, že my si... Že takhle vlastně vstupuje ten reálný zájem generací nejen budoucích, ale vlastně my, i když často pořád mluvíme o změně klimatu v budoucím čase, tak ono to není budoucí jev, ono je to samozřejmě jev současný, a my všichni, kdo už tady jsme, tak jsme jeho důsledky vlastně vidíme všude kolem sebe. A myslím si, že pak musíme rozšířit, vlastně dlouho tady existoval nějaká představa nebo takový pojem svobody, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého, a my evidentně tu definici musíme, nebo podle toho rozhodnutí ústavního soudu můžeme rozšířit také na nejenom na ty, kdo jsou okolo nás, ale kdo po nás třeba přijdou teprve, kdo tady nejsou, a my už teď na ně musíme myslet, protože my už víme, co se děje, a nemůžeme se z toho žádným způsobem vyvinit.
I v Česku leží u ústavního soudu podobná žaloba proti politice vlády v oblasti ekologie, také vůči tomu přístupu, který zaujímá v boji s klimatickou změnou. A jenom připomenu, že v Německu se k tomu nejenom německá vláda přihlásila, ale vlastně všechny relevantní parlamentní strany, kde je to velmi silné téma, tedy že je potřeba být razantnější. Umíte si něco takového představit i v Česku, pokud by zdejší ústavní soud rozhodl podobně jako ten německý?
Představit si to umím, a to proto, že česká politická reprezentace, a to napříč politickým spektrem, je vlastně velmi pasivní, nejenom v této oblasti. A v uplynulých letech často řešila své problémy tak, že je předhodila ústavnímu soudu, počkala, co on vlastně řekne, a teprve pak to vzala za své, protože to mohla prezentovat způsobem, to není něco, co my bychom vymysleli, ale ústavní soud to po nás chce, tak my to hold uděláme. Je to i podobně vlastně přistupuje k otázce snižování třeba emisí v České republice Zase ze strany Evropské unie, kdy vlastně řekne Brusel to po nás chce, tak my tedy už, co se dá dělat, musíme vymyslet nějakou politiku, aby jsme tomu dostali. Jako je sice trochu smutné, že tady chybí trochu, jak na rozdíl od toho Německa, ta aktivní politika, že by stát přicházel, nebo nejenom Německa, Dánska, Finska, kohokoliv vlastně si vzpomeneme v Evropě.
Že by přicházel se svými vizemi, myslíte?
Že by přicházel úplně se svými vizemi a s vlastními cíly, že nesnížíme ty emise o 50%, ale o 70%, ale tak buďme rádi aspoň za tohleto, že aspoň je schopná už v této chvíli česká politická reprezentace, a to na pravici i na levici, vzít aspoň vážně požadavky nebo to, co se dojedná v Evropské unii, a začít přemýšlet o tom, jak to tedy bude implementovat také v České republice.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plus hovoříme se sociologem Stanislavem Billerem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Myslíte si, pane Billere, že ve státech, které jsou pasivní, jak jste řekl, o České republice, nebo k tomu přistupují podobně k řešení klimatické změny, to bude právě cesta rozsudků, verdiktů, tedy něčeho, co si vynutí společnost jinou cestou než politickou, že se nemáme spoléhat na to, že z voleb vzejdou parlamentní strany, které by razantně chtěly řešit věc a měly vizi?
Já si myslím, nebo já nevím, jestli možná spíš doufám, ale tak Proč nedoufat, že nakonec nezbyde, nebo že i nějaká česká politická strana to se odváží to vzít jako téma, které by jí mohlo přinést body, protože si myslím, že ta poptávka tady je. Tady je samozřejmě problém toho, co nikdo nechce říct, že ta řešení můžou třeba jako být pro někoho nepříjemná, nebo pokud bychom se bavili třeba o otázce omezení spotřeby nebo o tom, že budeme přecházet na skutečně zelenou energetiku, že by to mělo nějaké náklady, tak to samozřejmě bude něco stát. Tady je vždycky u politiků obava, že toho zneužije konkurence, že s tím bude mlátit po hlavě. Ale tak to už je hold takové riziko. Tím si ostatně prošla i ta debata v Německu, která se během těch dekád posunula, a dnes je z okrajové strany zelených nejsilnější a podle průzkumu momentálně nejsilnější politická strana v zemi. Ale není to jenom jedna věc té politiky, je tady samozřejmě i tlak spotřebitelů, kteří mají nějaká očekávání, a ostatně vzhledem k tomu, že my jsme ekonomicky ve vleku Německa, tak pokud se Německo rozhodne přejít na, že bude vyrábět prostě elektromobily, což už je vlastně jasné, že to tak bude, tak je vlastně jedno, jaký konkrétně názor na to budeme mít v České republice, protože se to samozřejmě stane zcela nutně i u nás.
Tedy, že se to dotkne našeho přístupu k automobilovému průmyslu, který tady hraje prim.
Ano, bude to tak, a vlastně už o tom je rozhodnuto, i když v posledních dekádách nebo v poslední třeba desetiletí se v českých médiích pořád debatovalo, jestli to má smysl přecházet na ty elektromobily nebo nemá, tak ono ta debata už vlastně nikoho nezajímala, protože reálně o tom bylo už dávno rozhodnuto, že se to tak stane, a už to bylo vlastně jedno. Otázka je, jestli my se tomu budeme schopni rychle a adekvátně přizpůsobit, anebo nebudeme. To je vlastně to jediné, na co se tady můžeme ptát.
Když mluvíte o tom, že důležitý je tlak společnosti nebo veřejnosti, tak já se znovu odvolám na průzkum Českého rozhlasu Rozdělení klimatem. Tam se objevuje zjištění, že s rostoucím příjmem dotázaných jsou vnímané dopady klimatické změny vnímané jako míň závažné. Lidé, kteří mají víc peněz anebo potřebu ve svém zaměstnání více cestovat, tedy využívat auto nebo letadla, tak také mají menší ochotu se toho vzdávat. Jak přesvědčit tuto část veřejnosti, která je ekonomicky velmi produktivní, také do jisté míry důležitá pro tu zemskou ekonomiku, aby změnila své smýšlení nebo svůj životní styl?
Asi k tomu nebude směřovat nějaký jeden argument, ale celkové nastavení té společnosti, ostatně i ten výzkum, který citujete, tak on je tam segmentován na několik skupin české společnosti, kdy ten přístup se liší k tomu, k té ochotě se nějakým způsobem omezit. Třeba myslím u nastupující kosmopolitní třídy. A liší se to i v rámci hlavně těchto jednotlivých skupin, ať už jsou ekonomicky úspěšní nebo nejsou. Zda skutečně berou tu klimatickou hrozbu vážně a zda jsou ochotní ve svém životě už teď něco dělat. A z toho také se odvíjí poté jejich očekávání vůči politice, co vlastně očekávají od politiků, jak moc vážně tu hrozbu vezmou a zda ji budou řešit. A já si myslím, že i tady stejně jako v jakémkoliv lidském jednání, tak samozřejmě funguje a bude fungovat určitý sociální tlak, který ať už aniž by k tomu musela existovat jakákoliv regulace, zákon nebo cokoliv, tak prostě učiní určité jednání sociálně neakceptovatelné a dít se nebude.
Třeba jezdit hodně autem do práce.
Třeba, pokud je dnes ještě, a myslím si, že tohle už možná vyprchává akceptovatelné, že například, i když jako, abych to vedla pravou míru, je to samozřejmě minoritní problém v rámci celé klimatické změny, ale ono rozděleno jsou všechny problémy vlastně malé, ale pak se sečtou. Nicméně, pokud je třeba akceptovatelné si každý 3 roky koupit nové auto, tak třeba tohle se může stát sociálně neakceptovatelné.
Tedy, že takový člověk nebude vítaný ve společnosti nebo bude se na něj pohlížet jako na někoho, kdo jedná v neprospěch společnosti?
Je to tak, on to začne sám na sobě cítit a prostě se tomu přizpůsobí a nikdo vlastně možná nebude nikdo kvůli tomu muset říct vůbec nic nahlas, prostě se to jednoho dne změní, tak jako se jednoho dne změnilo, že přestalo být akceptovatelné házet třeba plasty do směsného odpadu, ale bylo nutné to třídit a prostě lidé to začali dělat všude.
No, všude, ale ve většině, ano. Ale teď ještě jedna věc, která je důležitá a kterou stále žijeme, a to je potřeba ekonomického růstu, kterou zmiňujeme třeba teď v době pandemické krize, kdy se ekonomika propadá a my se chceme dostat zase na úroveň, na které jsme byli předtím, protože se nám potom bude dařit lépe. Myslíte, že tohle je cesta, která dál není udržitelná nebo neodpovídá trvale udržitelnému způsobu života?
No, on si to, myslím si, asi nemyslí nikdo, kdo se tím nějak zabývá, že by tohle to bylo dlouhodobě udržitelné. Třeba kanadský vědec českého původu Václav Smil třeba tvrdí, že prostě to nejde dopočítat, abychom mohli mít nekonečný ekonomický růst na jedné omezené planetě, že to prostě není možné. On například tvrdí, a v podstatě to v tom jeho návrhu nezní nějak drasticky, že ve všech těch a ze všeho toho, co víme, nebo co máme k dispozici, co bychom mohli uplatnit, abychom snížili ty emise a zbrzdili tu klimatickou změnu, tak je například návrat spotřeby někam k 70. letům, což nemluví o 70. letech u nás ve východním bloku, ale v tom západní, a v podstatě by to neznamenalo nic drastického. Tak to je například jeho představa, že by došlo k takovému snížení objemu spotřeby, to znamená i objemu cestování a podobně.
Nic drastického, myslíte, že by si toho lidé nevšimli, hlavně ti, kteří tedy mají peníze na to, aby mohli cestovat. Tady zase narážím na to, že někteří lidé můžou vnímat tento tlak jako omezení jejich svobod. Tedy vyděláme si peníze, svou zásluhou můžeme je také samozřejmě utratit, jak chceme.
Je to tak, ale vlastně to není pravda ani dnes a nebyla nikdy, že by je mohli utratit, nebo že by lidé mohli utratit peníze libovolně, nebo že by mohli dělat cokoliv. A vždycky a všude existovalo množství zákonů a různých norem a regulací, které nám vlastně zužují ten mantinel toho, co můžeme dělat a budeme moci udělat. Ale já si nemyslím, že by se to celé jako zaseklo na tom, že tady bude nějaká určitá malá skupina lidí, pro kterou by tohle to bylo problém, tady toto si nějakým způsobem omezit nebo nedělat věci, které byly obvyklé ještě před 20 lety. Protože tady jde vlastně o to, aby většina té společnosti byla ochotná akceptovat určitý přechod. A ta skupina, která bude proti, se prostě bude automaticky zmenšovat, až bude celá minoritní a marginální.
Hostem Interview Plus je sociolog Stanislav Biller. Myslíte si, že se stane ta skupina, která se nechce omezovat, marginální do té doby, než ucítíme skutečně na vlastní kůži, a to i v našich končinách, co znamená změna klimatu? Zatím samozřejmě řešíme sucho nebo smrkové lesy, o které přicházíme. Zkrátka jsou tu věci, na které si můžeme sáhnout, ale přesto nejsme cílem živelných katastrof jako jinde na světě. Myslíte, že globálně, pokud to lidé neucítí, skutečně bude většina těch, kteří se chtějí vzdát současných výhod?
No, v tom já jsem pesimista, takže si myslím, že spíš ne, proto mám spíš obavu, že se právě to s tím klimatem nezvládne nic reálně udělat a ta katastrofa se prostě stane, protože vždycky je jednodušší dělat každý den to, co jsme dělali včera, a nic na tom neměnit. A vlastně stačí jenom tahle ta pasivita, aby se to stalo, nebo když jste zmiňovala v úvodu tu Hannah Arendtovou, tak přesně tohle ona tvrdila, Že je to právě zkáza, která se děje automaticky a samospádem, prostě tak, že děláme den za dnem pořád to stejné, zatímco něco změnit a reálně tedy udělat pro to klima něco a udělat to tedy sami pro sebe, tak to znamená představivost, znamená to nějakou vůli a znamená to nějakou ochotu něco udělat.
Hannah Arendtová ale taky mluví o zázraku. Vy citujete její myšlenky i v tomto případě, tedy že zázraky se dějí a že se možná na to můžeme do jisté míry i spoléhat, protože jinak by lidstvo možná bylo na tom hůř i v minulosti. Tak by mě zajímalo, jak takový zázrak podle vás by mohl vypadat. Tedy to, že se skutečně začne globálně myslet jinak ještě dřív, než dojde ke katastrofě, nebo co by to mělo být?
Třeba, může to být třeba, i když, řekněme, že ta mediální debata o klimatu probíhá v různých zemích různě a my to teď hodnotíme samozřejmě zcela logicky v kontextu české debaty, ale ta vypadá třeba v tom Německu nebo v Dánsku nebo tam, kde berou více vážně, kde tu Thunberg, vypadá trošku jiným způsobem. Ono naštěstí ten zázrak sice zní jako něco nemožného, ale Hannah Arendtová to uvádí do realističtější podoby díky tomu, že vlastně už to, že my jako lidé existujeme, je vlastně zázrak sám o sobě. A zázrak je vlastně cokoliv, co uděláme, kdy vykročíme z ty každodenní rutiny nutnosti, kdy právě děláme pořád dokola totéž, kdy si vlastně představíme, že bychom mohli žít nějakým jiným způsobem a pak to dokážeme zrealizovat. A ostatně my v Česku s tím máme v dobrém i špatném, tedy na celospolečenské úrovni vlastně dostatek zkušeností, protože jenom v rámci posledních 100 let jsme velmi radikálně několikrát a opakovaně změnili jak uspořádání společnosti, tak život jako takový a tak jako vlastně komplet celý systém hodnot, podle kterých jsme žili. Ať už to bylo po roce 1918, když vůbec vznikl samostatný stát, po roce 45 po válce, po roce 48, po roce 89 zase naposledy. To, což je za jedno století vlastně, to jsou čtyři poměrně radikální.
A stále tu jsme.
A stále tady jsme.
A také ekologie se ale zlepšuje proti tomu, jak to vypadalo na začátku 90. let. A tak to bylo to téma, tak, které vedlo ke zhroucení totality velmi silně.
Je to pravda, je vlastně To, jakým způsobem, jak to vypadalo v severních Čechách, tak velmi, velmi výrazně přispělo k pádu totality. No. U toho klimatu je velmi, velmi nepříjemné to, že prostě má obrovitánskou brzdnou dráhu a prostě ve chvíli, pokud to necháme zajít tak daleko, že to skutečně budeme řešit až ve chvíli, kdy z poloviny Česka bude polopoušť, tak už prostě bude pozdě. No. Že u toho klimatu na rozdíl od jiných věcí potřebujeme určitou představivost, že prostě věci, když budeme dělat všechno tak, jako děláme dodnes, tak dojdou velmi špatného konce a proto je nutné začít dělat něco teď. A to, co jsme viděli třeba v posledních letech, v posledních 5 letech, kdy jsme tady měli rekordní sucho a většina českých smrkových lesů padla, tak to by nám mohlo tak nějak ukázat, co by nás v tom budoucnu mohlo čekat a je trošku škoda, když já jsem to sledoval, vlastně ten postup toho kůrovce a sucha celou republikou, že ne všechny, ale velká část médií to vlastně popisovala velmi izolovaně, že to nepopisovala jako klimatická
součást, ano.
Ano, že klimatická změna je tohle je klimatická změna. Oni to popisovali jako teď je sucho a je kůrovec, ale jako kdyby to s ničím nesouviselo, že to prostě spadlo jenom tak z nebe. A to je obrovská škoda, že se tohle to promarnilo, protože pokud obvykle je nějakým symbolem podle mě možná klimatické změny to, když se ukazuje tání ledovců, tak pro nás z Česka je to samozřejmě extrémně vzdálené a to je něco, na co si nemůžeme šáhnout, to se děje někde hrozně daleko a nijak se nás to nedotýká. A tohle jsme měli všichni před očima. A tohle se mělo určitě více opakovat a měli bychom se k tomu vrátit.
Otázka na vás jako na sociologa, pane Bellere, znovu k průzkumu rozdělení klimatem. Jak si vysvětlujete, že potřebu něco změnit naléhavěji vnímají ženy? A také ženy se častěji než muži přiklánějí k možnosti začít s řešením hned, tedy myslím řešením dopadu klimatické změny.
Já vlastně nevím. Můžeme se opřít o nějaký stereotyp větší péče a starostlivosti o okolí. Ale viděl jsem ten průzkum a ten rozdíl je skutečně obrovský. Myslím, že je to mezi muži a ženami skoro 20%. Možná by to mohl být takový incentiv, o kterém se už v Česku hodně dlouho mluví, že nám trošku chybí ženy v politice, tak tohle by nám třeba mohlo ukázat, že nám nechybí trošku, ale že nám chybí hodně a že i tento pohled, který dokáže uvažovat v dalším horizontu než jednoho ekonomického cyklu v rámci jednoho roku, ale třeba v rámci jedné generace, tak by nám mohl pomoci.
Ještě jedna věc, která s tím průzkumem souvisí a je zajímavá pro mě tedy alespoň, je, že lidé ve vnímání naléhavosti řešení těch problémů způsobených globálním oteplováním se nedělí na základě věku. A ten mediální obraz byl takový, že už zmíněná Greta Thunberg a Fridays for Future žádají po těch starších, aby něco udělali, ti to nechtějí dělat. Překvapilo vás to taky, že tam ta mezigenerační, nebo ten mezigenerační střet vlastně není v tom průzkumu?
Jo, překvapilo mě to určitě pozitivně. Otázka samozřejmě, a to není jenom na otázku těch generací, je právě to, že jedna věc je to přiznat, že ta změna klimatu je skutečně problém a musíme s tím něco dělat. To je fajn, ale pak bude asi ještě obrovská bitva o ty konkrétní řešení, co se tady musí dělat. Nicméně ta výchozí situace je určitě pozitivní. A vlastně vzhledem k tomu, jak obrovská část společnosti zatím stojí, tak je spíš naopak překvapivé, jaký prostor vlastně v té veřejné debatě dostávají takzvaní klimaskeptici, nebo prostě lidé obecně, kteří vůbec pochybňují samou existenci klimatické změny, nebo to, že by se s tím mělo něco dělat. Protože je evidentní, že to je v tuto chvíli už naštěstí zcela minoritní společenský proud.
Říká publicista, sociolog a spisovatel Stanislav Biller. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.